Profesor dr. Luka Snoj, hvala za odziv na vabilo. Se poznava, predvsem zato, ker živiva blizu in tudi v pripravah na ta intervju sva se sprehodila po gozdu in to lahko povem poslušalcem, vedno ko se srečava, se zapleteva v zanimive pogovore o znanosti in ne bo to še eno tako srečanje, le da bo strukturirano malo drugače.
Hvala za povabilo, z veseljem sem se odzval.
Pa ker imava radovedno občinstvo, sem se odločil, da te bom vikal od tega trenutka dalje. Ste vodja odseka za reaktorsko fiziko na Inštitutu Jožef Stefan in vodja reaktorja Triglav v Brinju pri Ljubljani, pa izredni profesor za jedrsko fiziko, pa tudi športnik, košarkaš, smučar, plavalec in še bi težko našteval. Niti ne vem, ali bi sploh, ali kar začnem z prvim vprašanjem, ker tem bo zelo veliko. Ne? Najbrž lahko ugibam, ampak Černobil, Rusatom, Krško, ZDA, drugi blok, šesti blok, radioaktivno sevanje, kontaminacija, kaj bi še lahko dodala, industrijske nesreče.
Pa raziskave.
Ampak Ukrajina oziroma Černobil, ko sem gledal serijo o eni največjih industrijskih nesreč v jedrski elektrarni, žal ni bila edina, sem vam poslal nekaj vprašanj in to bo priložnost, da jih odpreva. Vi ste videli serijo, poslušali podcast, vodi ga Peter Sagal iz WBZ, Chicago Public Radio. Potem pa ste se v Černobil celo odpravili. In te sreče nima vsak. Vaša ekskurzija je bila strokovna, ne turistična. Je bila to najboljša službena pot do zdaj?
Ja, to je bila najboljša službena pot do zdaj.
Zakaj?
Predvsem zaradi občutkov in doživljajev. Jaz vidim ogromno zanimivih stvari, ogromno raziskovalnih stvari. Ta pot se me pa dotaknila tudi na drugi ravni, se pravi bolj, bi rekel, na notranji in bolj na čustveni ravni.
Zakaj?
Ja, ko vidiš, posledice te nesreče so bile tudi izselitev velikega števila ljudi. In ko vidiš tam tiste bloke v mestu, tista otroška igrišča, ko vidiš, tam so ljudje stanovali, preživljali življenja svoja, hodili tja v službo, v trgovino, v telovadnico, v bazen, v kino in tega kar ni več. Ne. Človek je nekako, tudi mi Slovenci smo dost navezani na svoje domače okolje in ga dost čustveno doživljamo. Tudi jaz vem, da jaz dosti hodim po svetu, ampak ko prihajam domov z vsake službene poti, ko pridem v Slovenijo, ko vidim te zelene hribe, doline, drevesa, nekaj v trebuhu začutim. Tega ne znam razložiti znanstveno, ampak nekaj začutim. In tam sem se tudi jaz postavil v vlogo tistih ljudi, ki so bili tam doma in so mogli to zapustiti. In to v zelo kratkem času. In to zaradi ene take, bi rekel, neumnosti oziroma sistemske napake. In to me je tako, bom rekel, presunilo. In zdaj z še večjo odgovornostjo gledam na jedrsko energijo in tudi drugače in se zavedam, da je odgovornost upravljalcev, nadzornikov, pa tudi neodvisnih organizacij, ki nadzorujejo jedrske elektrarne Krško, je zelo velika. Seveda bi s tem izpostavil, da to niso, ne gre samo za jedrsko elektrarno, tudi vsi, ki upravljajo z družbo, nosijo veliko odgovornost, ampak tukaj recimo sem jaz doma, pa to še toliko bolj osebno čutim.
Kako realistično oziroma kako aktualna je serija Černobil? Kako dobro prikazuje zaplet oziroma kaj je torej šlo v Černobilu narobe?
Še boljše vprašanje je bilo, kaj ni šlo narobe. Ne? Je pa ta serija po mojem mnenju izjemno vrhunsko narejena. Vse stvari niso fizikalno korektne, ampak se ne bi niti to spuščal, ker to sploh ni pomembno. Ne? Glavno sporočilo serije zame je bilo, da je to kritika nekega sistema, ki neke ideologije, ki ne prenese resnice, ki se ni sposoben soočiti z dejstvi in z drugačnimi resničnimi mnenji. Po mojem mnenju je bila serija ravno pravšna mešanica znanstvene razlage, ki je bila vsaj tam na sodišču, tisti del reaktorske fizike je bil vrhunsko razložen, sem se še jaz kot profesor še kaj naučil, kako mi je študentom drugič to predstavil, ne? In bila je prava mešanica tudi človeške percepcije, kako so ljudje, navadni ljudje, doživljali to nesrečo. Ne? Precej teh pričevanj, precej teh dogajanj je bilo posnetih na podlagi pričevanj iz knjige Černobilska molitev, oziroma Voices from Chernobyl, ki je dobila Nobelovo nagrado. Tako da serija res vrhunsko narejena se dotakne tudi čustev, kot tudi tehnično dobro narejena. Bi pa tukaj rekel, da jaz serijo bi lahko postavil tudi kakšno drugo okolje. Nino je, da je bila to černobilska nesreča. Katerakoli nesreča, večja industrijska, lahko je to tista z kemijskimi snovmi v Bhopalu v Indiji ali pa kakšen jez, ko se poruši. Ne. Gre za odnos posameznika v družbi, družbe do posameznika, predvsem pa sistema do posameznika. Ne. In tukaj se pokaže lepo, kako je tak totalitarn sistem, ki ne dopušča dvomov, kritike v sistem, kam lahko zabrede. Ne. In tam je šlo, ko ste vprašali, kaj je šlo narobe. Ne. Reaktor, ta reaktor v Černobilu, to je reaktor tipa RBMK, to je vrelnovodni reaktor, je z fizikalnega stališča gledano zelo dobro skonstruiran. Se pravi, je poceni, ima prave lastnosti, ni ga treba ustavljati za zamenjavo goriva, tako ga krško, ki je treba vsakih 18 mesecev zaustaviti. Je pa izjemno kompliciran, izjemno zahteven za upravljati. Jaz sem zdaj, ko sem bil na ekskurziji, sem šele prvič bil v komandni sobi in tam so mi ljudje, ki so tam delali, povedali, kako težko je bilo ta sistem upravljati. In to brez pomoči računalnika. Nek centralni računalnik so sicer imeli, ampak je preden si dobil informacijo, od tam trajalo 10 do 15 minut, skratka velika zakasnitev, nisi imel takožnih informacij in pa upravljanje s tem reaktorjem prava umetnost. In še ena stvar je bila, v reaktorju je vedno nek zasilni gumb, s katerim zaustaviš reaktor, ne glede na to, kar se zgodi. Tam so računali na ta gumb in ta gumb je zatajil zaradi slabe konstrukcije reaktorja. To so vedeli, ampak si tega niso upali priznati. Potem so bili seveda še družbeni problemi, kako so odreagirali na to, da so to sploh skrivali, to slabo konstrukcijo reaktorja in tako naprej. Kasneje po tej nesreči so tri ostale bloke, tam so bili štiri bloki na elektrarni v Černobilu, so tri ostale bloke posodobili in so bili bistveno, bistveno varnejši in se taka nesreča tam ne bi mogla več zgoditi.
Ampak v času nesreče so tri bloki še delovali, kar je bilo razmeroma nenavadno ali pa tudi ne vem. Kako vi gledate na to?
Tri bloki so še delovali, to je po eni strani nenavadno, po drugi strani pa razumljivo, če pomislite, da je tam zelo blizu nekaj 100 km stran mesto Kijev, milijonsko mesto, ki je prebivalce, katerega, čigar prebivalci so bili močno odvisni od te elektrike. Si predstavljate danes, da Ljubljani izklopite elektriko? Ni več praktično, ni več finančnih transakcij, ljudje ne morejo več v službo hoditi, nikamor ne moramo več iti, hrana se pokvari, trgovine ne morejo delovati. Skratka, bi imeli vi mrtve ljudi, tudi samo zaradi tega, ker bolnice ne bi delali, zdravstveni domovi. Vse imajo nekaj agregatov, nekaj rezerve je, ampak vse bi se ustavilo, mesto bi nehalo delati, lahko bi prišlo celo do nemirov zaradi tega, ker ne bi bilo hrane. Marsikaj bi lahko prišlo, tako da je mi res, naša civilizacija je odvisna močno od energije in od elektrike in se mi zdi, da je bila tukaj še najmanjša škoda, da je to lepo delovalo in proizvajalo elektriko.
Ja, kar pozabimo na to, da potrebujemo elektriko, ampak vi ste šli v Černobil seveda z dozimetrom in recimo, da na spletni strani pokaževa, kaj je kazal, ko ste se odpravili od doma, se ga vklopili in kakšna je ta zgodba? Kaj vse ste na poti do Černobila izmerili in kje je sevanje največje?
Ja, se pravi, mi smo šli v Černobil na znanstveni obisk, ker imamo sodelovanje z Ukrajinsko akademijo za znanost in umetnost. Seveda smo se te ekskurzije lotili tudi znanstveno, vzeli smo seboj razno razne naprave, ki merijo sevanje in jih nosili od takrat, ko smo zapustili reaktor do Černobila in nazaj. Zanimiva ugotovitev je, da je pač mi na Zemlji živimo v področju sevanja. Ne? Sevanje prihaja iz naravnih kamnin, nekaj iz kalija 40, ki je tudi v našem telesu, nekaj pride iz urana, nekaj od radona, precej pa tudi od kozmičnega sevanja. In ko smo potovali, je bilo naravno ozadje, to je 0,1 mikrosivert na uro. Potem smo dozimeter spustili še skozi rentgen na letališču, tam je seveda doza narasla za nekaj 100-krat. Na letalu je bila doza 3 mikrosiverte na uro, to je 30-krat več od naravnega ozadja. In potem v mestu Černobil je doza mogoče za 20-30% večja od naravnega ozadja. V mestu Pripjat je približno 2-krat večja od naravno ozadje, ki je naše. Ne? Še največja doza bila potem, ko smo šli v jedrsko elektrarno in ko smo se približali temu četrtemu bloku. Mi smo bili samo eno steno stran od tega četrtega bloka, ki je bil poškodovan in tam je bila doza 20 mikrosivertov na uro, to pomeni, da je bila 6-krat večja kot na letalu. Pri čemer je zanimivo povedati to, da na Zemlji obstajajo področja, kot je recimo področje mesta Ramsar v Iranu, kjer je zaradi kamninske sestave že naravno ozadje približno 100-krat večje kot pri nas, se pravi 5-krat večje še kot v Černobilu zraven četrtega bloka. Potem so neke plaže v Indiji, kjer je ogromno torija, ali pa v Braziliji, kjer je tudi podobno veliko ozadje, se pravi 100-krat večje kot pri nas. Tako da tisto ozadje tam je posledica te nesreče, ampak ni pa nekaj, česar ne bi že imeli tudi mi v naravi. No. Pričemer seveda ne smemo pozabiti tudi na kozmično sevanje na letalih in pa na vesoljskih postajah, pa Concorde, ki je še više letel, imel še večje kozmično sevanje.
Imate tudi neki fotografij, deva izbrati eno iz Černobila. To je mesto, ki je nekoč živelo, zdaj ga je preraslo, zdaj postal to gost.
Ja, zdaj tako, tam sta bili dve mesti, eno je Černobil, ki je bilo prvotno mesto tam, zato so tudi elektrarno poimenovali po Černobilu, drugo je pa mesto Pripjat, ki so ga umetno naredili, podobno kot naše Velenje. Černobil trenutno, v Černobilu trenutno so nastanjeni raziskovalci, ta inštitut, katerega smo obiskovali je v Černobilu, tam je spominsko obeležje, tudi uprava in pa delavci, ki delajo v elektrarni, še vedno stanujejo v Černobilu. Pripjat je pa mesto duhov, to je zapuščeno mesto in jaz sem bil fasciniran nad tem, ker je to mesto čist zaraščeno z drevesi. Tam so 30-metrska drevesa in stavbe, ki so niže 30 metrov, so popolnoma preraščene. Tiste 17 nastropne stolpnice še malo ven gledajo, vse ostalo pa preraščeno. In sem imel zelo kontradiktorne občutke v sebi, ker jaz sem v Sloveniji navajen, da ko grem v gost, vidim gost. Tam se pa sprehajaš po gozdu, po gozdnih cestah, ki so bili včasih bulevarji, kot naša slovenska cesta, recimo. Ne? In pol sredi tega gozda kar naenkrat srečaš neko betonsko stavbo, stolpnico, ne, in šele, ko greš v stavbo, vidiš, da to sredi dreves. Ne? In to je zanimivo dejansko, kako narava se hitro obnovi, ne? In da je ta nesreča za naravo niti ni pomenila takšnega šoka. Zdaj je najbolj zanimivo, tam je izključitvena cona, naravni rezervat in tam srečate lahko rise, volkove, medvede, zobar je tudi tam, to je evropski bizon, ki smo ga že iztrebili, trenutno živi samo še v rezervatu na Poljskem, pa tukaj v Černobilu, potem so divje konje so tam. Skratka, vse živali, ki smo jih v Evropi že iztrebili, pokončali, so tam našle svoje zavetišče, kar le kaže na to, da je mogoče človek svojim obnašanjem tisti, ki bolj škoduje naravi, kot pa sama radioaktivnost. Pa s tem ne nočem zmanjševati posledic te nesreče ali pa ki jo kakorkoli postavljati v manj pomemben plan.
Ja, pa turistov je tudi veliko, vedno več. Ha?
Turistov je ogromno. Ja, približno 15 tisoč na mesec jih je, po seriji se je ta številka zelo povečala in tukaj sem imel pa jaz zelo mešane občutke, po eni strani se mi je zdelo malenkost spreverženo, da se taka huda nesreča izkorišča v take turistične namene, ker dejansko imate tam stojnice, spominki in podobne zadeve, turisti hodijo tja, delajo selfije, iščejo radioaktivne vire in tako. Meni bi bilo mnogo ljubše, če bi ta prostor ostal kot neke vrste opomnik človeštvu, da se kaj takega ne sme več ponoviti in da moramo spremeniti naše obnašanje in si prizadeva, da se kaj takega ne ponovi. Je pa postala pač navadna turistična točka kot Disneyland. Res je, da Ukrajina dobi nekaj denarja od tega, tako da jih jaz ne obsojam. Ampak so pa občutki taki malo mešani. Jaz bi rajši bil tam sam s svojimi občutki, da bi bolj pristno bi doživljal to, kot pa, da je tam še množica turistov, ki kričijo in delajo selfije.
Profesor Luka Snoj je nedeljski gost na Valu 202. Jedrske nesreče se tudi po Černobilu še dogajajo, Fukushima, ampak zdaj še ena v Rusiji. Ali je mogoče Černobil s to zadnjo mogoče primerjati? Obe sta se zgodili v Rusiji, analiza bi tudi hitro razkrila, kaj delajo Rusi, oziroma, a je kakšna vzporednica?
Pri tej zadnji nesreči, ki je bila avgusta, še ni čisto jasno, kaj se je zgodilo, ampak po mojih podatkih je šlo za testiranje neke rakete na jedrski pogon in pri tem je prišlo do eksplozije. Kolikor sem jaz uspel zvedati, je prišlo do klasične kemijske eksplozije, goriva, ki je poganjalo raketo, to seveda še ni potrjeno, prišlo je do povečane stopne radioaktivnosti To vemo, to so javno znani podatki. In pa zanimivo je, da se je takrat so Rusi tudi izklopili določene merilne postaje, ki so del vse svetovnega merilnega sistema, ki je namenjen detekciji in preprečevanju zlorabe jedrskega orožja. Zanimivo je bilo, vzporednic se lahko potegne kar precej, se pravi tudi v Černobilu so najprej Rusi rekli, da ni bilo nič, tudi tukaj so rekli, nič ni bilo, ne. Pol kasneje so rekli, da meritve kažejo, da je nekaj, pa so rekli, jah, no se res je bilo nekaj, ne. Šele kasneje so pol rekli, da je nekdo umrl, pa da je res prišlo do radioaktivne kontaminacije in tako naprej. Razliko jaz vidim tukaj v tem, da je tukaj zelo verjetno, jaz mislim, je šlo tukaj za ruski vojaški program, se pravi, gre za neko novo obliko pogona, ki so ga oni testirali in če bi te merilne postaje ostale prižgane, bi se dalo relativno lahko rekonstruirati, kaj šlo narobe in kakšne vrste je ta pogon, kakšno gorivo uporablja, kakšen je izkoristek in tako naprej. In če bi te strateške informacije imel kakšen drug narod, to sigurno Rusom ne bi bilo povšeči. Tako da iz tega stališča, z njihovega zornega kota, z zornega kota vojske, je to treba razumeti in tako gledati, ker se vse države ščitijo svoje strateške zadeve.
Koliko je na svetu jedrskih reaktorjev in koliko na svetu jedrskih elektrarn?
Zdaj ste me pa dobili.
No, ne rabi več številke.
Približno med 450 pa 500 jedrskih elektrarn je po svetu.
Aha, reaktorjev je pa več?
Lahko da je to jedrskih reaktorjev, ja. Pa je elektrarn manj. Ker en elektrarne imajo po 4 do 5 reaktorjev, 2, 3, 4, 5.
Ja. No, Triga je reaktor v Ljubljani, na robu Ljubljane, izjemno varen reaktor. Prebral sem oziroma slišal v redakciji Vala 202, da je 66 takšnih po svetu v 24 državah in na 5 kontinentih. Na srečo so ga izdelali Američani, oziroma gre za raziskovalni reaktor. Kakšne vrste živali je Triga?
Triga je zelo pohlevna in prijazna živalca.
Ja.
To je najbolj razširjen tip raziskovalnega reaktorja. Triga je kratica, ki pomeni Training Research Isotope Production by General Atomics, se pravi reaktor, ki je namenjen za šolanje, raziskave, produkcije izotopov in izdelala ga je firma General Atomics. Ko so konstruirali ta reaktor v letih 50, so tam sodelovali največji umi tistega časa, od Freemana Dysona in Edwarda Tellerja do profesora Whitemora, ki je oče Trige njihov namen je bil izdelati reaktor, ki bo tako varen, da lahko z njim upravlja vsak, tudi srednješolec in ne more povzročiti kakšne večje nesreče. Se pravi, reaktor je tako skonstruiran, da sam sebe zaustavlja ekskurzija moči, kot je bila v Černobilu, niti teoretično ni mogoča in to dokazuje tudi zelo pozitivne izkušnje iz 5 kontinentov. Nabralo se je več kot 3000 let obratovalnih izkušenj brez kakršnekoli omembe vredne večje nesreče. In taki reaktori delujejo tudi v državah, ki imajo bistveno nižjo tehnično kulturo, kot imamo mi recimo v Demokratični republiki Kongo in tudi tam ni prišlo do nesreče. Tako da je to res taka izjemno dober tip reaktorja. Edin en problem je tega reaktorja, da so ga tako dobro naredili, da je firma propadla, ker ljudje niso več kupovali rezervnih delov in novega goriva, tako da se General Atomics zdaj trenutno ukvarja z drugimi stvarmi in je težko dobiti tak tip reaktorja novega.
Predobro, redko slišimo še kaj takega, ampak kakšne vrste raziskav zdaj potekajo? Vem, da se tudi recimo tuji strokovnjaki večkrat obrnejo na vas, pa je to tudi vaše delo, da ste veliko tujih kolegov pripeljali v Slovenijo. Kaj merite? Zakaj cenijo, kar stoji na robu Ljubljane?
Na našem odseku za reaktorsko fiziko se že od 80-ih let od pojava prvih računalnikov v Sloveniji ukvarjamo z reaktorskimi preračuni. Mi smo te reaktorske preračune kombinirali z meritvami na reaktorju in naredili praktično enega najbolj karakteriziranih reaktorjev na svetu. To pomeni, da ko nekaj obsevate v reaktorju, z izjemno veliko natančnostjo poznate polje, se pravi nevtronsko in fotonsko polje, od jakosti polja do intenzitete in spektra tega polja. In to imajo raziskovalci, ki delajo natančne meritve z natančnimi detektorji radi, ker lahko potem bolje razumejo, kaj se dogaja z njihovimi detektorji, z njihovimi sistemi, ki jih obsevajo in lažje tudi po ustvarijo to računsko.
Omenili ste Kongo, Tam ste bili tudi kot strokovnjak za jedrsko varnost v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo. Kaj je bilo vaše delo? Torej, v Kongu stoji podoben reaktor kot na robu Ljubljane.
Ja, dejansko imajo v Kongu, Demokratični republiki Kongo v Kinshasi, imajo dejansko dva taka reaktorja kot pri nas, ampak sta oba ugasnena. Tam imajo probleme tako z ljudmi, strokovno usposobljenimi, kot tudi z finančnimi viri. In zato pomaga pa jim Mednarodna agencija za atomsko energijo, da vse skupaj ostane približno pod kontrolo in da je vse varno. V ta namen tudi redno pošiljajo tja ekspertske misije, ki preverjajo, če je vse še v redu, vse varno. In teh misij, in jaz sem bil udeležen v eni taki misiji.
Je kar menta je nenavadno okolje za jedrski reaktor na hribu, sredi, ne vem, gozda.
Na hribu, na robu mesta, ja, sredi gozda, ja. Imeli so pol neke take čist trivialne probleme, ko so gost posekali, pa jim je hrib začel plaziti in pol so videli, da to ni dober, ker bi lahko tudi reaktor odneslo v mesto, zato so pol hitro pogozdili nazaj, pa je na par ograj naredili. Imajo probleme, ker ni vode, kljub temu, da vsak dan dežuje, ta voda nekam oteče in pol tudi, recimo, osnovna, ko na WC-ju ni vode, recimo, ne, in v tropskih razmerah, ko na WC-ju ni vode, postane stvari zanimive, ne. Imajo probleme z nabavo rezervnih delov, tako naprej, ampak zaenkrat je zadeva varna, tudi zahvaljujoč tej tehnologiji, ki so jo izumili Američani, se pravi trigger reaktorja, tako da zadeva je... reaktor ni nevaren v tem smislu, da bi lahko šlo kaj narobe, kot recimo v Černobilu. Tam jaz trenutno največjo nevarnost oziroma vidim, da bi recimo nekdo prišel pa to gorivo odnesel, ampak zato je pa dobro poskrbljeno. Ključavnice imajo, to je večkratno varovano, varnostnike imajo, tako da trenutno jaz ne vidim, da bi bila kakšna neka potencijalna nevarnost za svet. Je pa škoda, ker se reaktor ne izrablja ali pa bi to gorivo lahko nekdo bolj koristno uporabil, recimo na kakšnem drugem reaktorju ali pa da se tega problema znebijo pa kar vrnejo gorivo Američanom ali pa drugi državi in bi oni lahko kakšne druge stvari delali na mesto, da se s tem ukvarjajo pa nimajo praktično nič nobenih koristi od tega.
Jedrski odpadki so kar dobro nadzorovani, tako da načeloma vemo, kje so in ne more jih kar nekdo ukrast, ali pač, da se je zgodilo tudi že to, da so kakšni odpadki obstali v rokah, ne pridi pravo, aj kakšen tak primer.
Jaz se spomnim, kar je bilo pred 10-15 leti približno, je italijanska policija v eni raciji pri italijanski mafiji našla tri gorivne elemente iz reaktorja v Kongu.
A, prav
ja,
tega.
Ja, tega. Ja. Takrat so tudi postrili pol fizično varovanje. In to je vse, kot jaz vem. Sicer so pa jedrski odpadki izjemno regulirani. Mi praktično za vsak gram vemo, kje je, za vse moramo poročati. Vsak radioaktivni vir imamo v evidencah. Evidenca gre na upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost. Ko nek radioaktivni vir predamo agenciji za radioaktivne odpadke, ta vir karakteriziramo, damo vsot, zapečatimo, naredimo meritve, naredimo zapisnik. Tako da je to so izjemno kontrolirani odpadki. In mene tega ni strah. Mi imamo ljudje, naša družba ima večje probleme z drugimi odpadki. Zdaj v zadnjem letu precej beremo, da kakšna odlagališča plastike gorijo, ogromno plastike izvažamo v druge države, ki jih mečejo v morje, ogromno odpadnih snovi spuščamo v reke, ki zato niso pitne, v naš zrak, ki je zato onesnažen, zato ljudje zbolevajo za pljučnimi boleznimi in drugimi boleznimi. Tega nič ni zaradi radioaktivnih odpadkov.
Nemci so prenehali zaupati jedrski energiji, Francozi pa ravno obratno. Kdo ima boljšo prihodnost v Evropi?
To je tako težko vprašanje.
Ja. Si privoščeno težko vprašanje.
Že je malo politično. Nemci so se odločili, da ne bojo, po nesreči v Fukushimi so se odločili, da oni ne bojo več imeli jedrske energije v svoji državi, kljub temu, da so Nemci imeli izjemno dobro razvito jedrsko tehnologijo, ki so jo kasneje prodali tudi na Kitajsko. To je bila njihova odločitev, lejte, vsak narod se lahko odloči po svoje. Dejstvo, Nemci so investirali več 100 milijard evrov v obnovljive vire, predvsem v veternice v vetrne in sončne elektrarne in na kakšen idealen lep dan v letu ali pa nekaj dni je takih v letu, celo vso elektriko dobijo iz teh obnovljivih virov, kar je v redu. Problem pa je, ker je tistih neidealnih dni je več, jih je večina dni v letu. Ne? In v tistih dneh pa se oni naslanjajo na termoelektrarne na lignit, ki so jih zgradili zato, da so nadomestili jedrske elektrarne, na plinske elektrarne, na plin, ki ga dobivajo iz drugih držav. In pa naslanjajo se tudi na vse sosede, se pravi na infrastrukturo svojih sosedov, to pomeni na infrastrukturo Češke, ki ima jedrske elektrarne, na infrastrukturo Francije, ki ima jedrske elektrarne, Belgije, ki ima jedrske elektrarne, Nizozemske, ki ima jedrske elektrarne. Se pravi, Nemčija izkorišča to prepletenost evropskega električnega omrežja in na ta način ji uspeva, da ima takšen delež obnovljivih virov. Sicer pa bi sama zelo težko in če bi vsi imeli tako, sigurno sistem ne bi obstal.
Zakaj pa je v Franciji drugače?
Francozi so se odločili že takrat v 70-ih, ko je bila naftna kriza, so se odločili, da oni ne želijo, da želijo biti energetsko neodvisni od političnega dogajanja po svetu. Mi moramo vedeti namreč, da smo danes večino energije pridobivamo iz fosilnih goriv. Fosilna goriva, večinoma nafta in zemeljski plin, se nahajajo samo v določenih državah, kar povzroča tudi trenja, če se zelo milo izrazim, ne, ki vodijo do vojn. In če si ti odvisen od virov v neki državi, ki je lahko tudi nestabilna in avtokratska, zna biti to včasih problem. In Francozi so rešitev videli v jedrski energiji, takrat so zagnali velik jedrski program in uspehe tega žanjajo še danes. Francija proizvaja elektriko z enim najnižjih ogličnih odtisov v Evropi. Jedrsko tehnologijo izvažajo tudi v druge države in pa njihova elektrika je bistveno cenejša od nemške elektrike.
Kaj to pomeni za Slovenijo, ki se ravno zdaj spet je aktualno vprašanje o drugem bloku, ampak celo dveh?
Ja, smiselno je bilo dva, ampak tukaj je zdaj država se mora odločiti oziroma ljudje, državljani se moramo odločiti, ali bomo energetsko samozadostni, ali bomo odvisni od drugih. To je prvo vprašanje, ki se ga moramo postaviti in nanj odgovoriti. Drugo je, ali želimo zmanjšati ogljični odtis Slovenije, se pravi izpuste toplogrednih plinov. To je, mislim, da tukaj konsenz je, da želimo. In ogljični odtis bomo zmanjšali samo tako, da bomo energijo pridobivali iz obnovljivih virov in pa iz jedrske. Samo iz obnovljivih virov ne bo šlo, z obstoječimi tehnologijami, ker so preveč vremensko odvisni, zraven potrebujete nek zanesljiv vremensko neodvisen vir energije. To je lahko premog ali zemeljski plin, ki sta seveda gorivi, ki jih pridobivamo od drugot in imata velik oglični odtis, lahko je pa tudi jedrska energija, ki ima nizek oglični odtis in pa to uvažamo iz naših kulturno bližjih držav, kot so Amerika, Kanada, Avstralija, ki so največje proizvajalke urana. In pa količine tega goriva so majhne, govorimo o enem tovornjaku goriva vsakih 18 mesecev.
Tudi recimo ladja na jedrski pogon dobi goriva za življenjsko dobo, ne?
Ja, zanimivo je, prej so omenila Nemčijo. Ne? Nemčija je imela ladjo Otto Hahn. To je bila trgovska ladja na jedrski pogon, ki je plula po oceanih. Ja, prednost jedrskega pogona, jedrske energije je, da je to zelo visoko koncentriran vir energije. Jedrska elektrarna Krško recimo vsak dan cepi 2 kg urana, medtem ko termoelektrarna Šoštanj na dan porabi za 4000 ton premoga, ne? Tako da so razlike ogromne. In ja, te ladje oziroma plovila na jedrski pogon imajo življenjsko dobo 30 let in ko jih izdelajo z reaktorjem, ki ima dovolj goriva za pogon za 30 let. To je tak zelo zanimiv koncept. Mi smo skozi navajeni gorivo tankati tako pri avtih kot pri ladjah. Ne? Tukaj pa se ladja je izdelana z življenjsko zalogo goriva in 30 let lahko pluje po vseh svetovnih morjih, brez da bi se mogla ustaviti za tankanje.
Jo je možno izklopiti ali mora biti ta reaktor vedno vklopljen?
Reaktor se da izklopiti, ampak ima pa jedrski reaktor eno tako lastnost, ki je včasih malenkost neprijetna, da tudi, ko ga popolnoma ustavimo, se pravi, ko ustavimo verižno reakcijo cepitve jeder, ki predstavlja osnovo delovanja jedrskega reaktorja, se tam še vedno sprošča toplota. Toplota se sprošča zato, ker ko jedra urana cepimo, iz njih nastajajo cepitveni produkti, ki so radioaktivni in nadalje razpadajo. Ti razpadajo še nekaj tisoč leti in pri tem se sprošča energija in to energijo je treba odvajati. To pomeni, da jedrski reaktor nikoli ne moramo popolnoma ugasniti, vedno moramo energijo odvajati, se pravi toploto odvajati. Jaz sem pol razmišljal, je to edini tak sistem, ki smo ga ljudje naredili, ampak sem ugotovil, da ni, ne. Mi energijo rabimo tudi konkretno, recimo v Sloveniji, idrijski rudnik je taka naprava, ki skozi rabi energijo, da črpajo vodo, ker če bojo nehali črpati vodo, je nevarnost, da se bo rudnik porušil in van tudi mesto Idrija. Potem so pa tukaj še naši sistemi kanalizacije, vodovoda in podobno, ki tudi rabijo elektriko, da delujejo. Nasplošno cela naša civilizacija rabi elektriko, da deluje. Če te elektrike ni, so posledice nepredstavljive.
Ampak potem, ko smo zgradili T6 in ko je bila zgodba postavljanja precej podobna tisti izpred mnogih let, ko so gradili T5, vprašanja o okoljevarstvu so bila podobna, je sploh verjetnost, da bi bila javnost naklonjena gradnji novih jedrskih elektrarn pri nas?
To. Možnost je, da je bila naklonjena. Kako bomo pa to izvedli? Težko. Dan danes živimo v taki družbi, ki je dosti krat tudi preregulirana in preveč je na vzkrižnih interesov in je težko zgraditi karkoli. Tukaj ne gre samo za jedrsko energijo. V Nemčiji imajo problem zgraditi vetrnice. Včasih kakšno za nekatere vetrnice porabi tudi po 12 let. Opero so gradili 10 let, ki bi jo lahko, pa proračun je bil tudi presežen za faktor 3 v Hamburgu. Ne? Mi imamo probleme z grajenjem železniških prog, ki je tehnično precej nezahtevna zadeva, se jih gradimo že 150 let, ne? Se pravi, s cestnimi odseki, z razno raznimi zadevami, tako da to je, jedrska elektrarna je tehnološko zelo zapleten, predvsem pa tudi družbeno bolj občutljiv objekt, tako da, če se v Sloveniji odločimo za to, ne bo lahko, precej bo ovir na tej poti, sem pa optimist in verjamem, da je možno. Dejstvo je, da Slovenija nima dosti alternativ. Slovenija ima zelo malo naravnih virov. Imamo nekaj hidroenergije, približno tretjino elektrike dobivamo iz hidroenergije, nekaj potencijala je še na Muri, za katero smo se, koliko razumem, odločili, da je ne bomo zajezili in se potem stvar konča. Se pravi, premoga imamo v Šoštanju, to bomo zdaj kmalo pokurili vse, nekaj ga je še v Goričkem, ampak smo rekli, da premoga ne bi, ker je to, ker se pri njegovem zgorevanje sprošča toplogredni plin CO2 in potem imamo sončno energijo, sonca ni vedno dovolj, lahko služi kot dopolnilo, ne moramo se pa nasajati na to. Slovenija je žal na zavetrni strani Alp.
Čeprav na sončni.
Na sončni, ampak na zavetrni strani Alp in potem se kot edina opcija kaže neka, za neko dolgoročno, vsaj približno samooskrbnost jedrska. Zdaj, ja bomo to kot družba sposobni to sprejeti, to je pa vprašanje za nekaj milijard dolarjev.
Kaj, potem električni avtomobili ne bodo rešili problema?
Električni avtomobili lahko rešijo problem onesnaženja v velikih mestih, kot je Ljubljana.
To bi tudi vse.
Za enkrat. Bi električni avtomobili, če bi jih polnili z elektriko iz obnovljivih virov, to je iz hidroenergije, vetrnic, sonca in jedrske energije, bi pomagali tudi k razogličenju Slovenije. Ampak je treba vedeti, da bi samo za polnjenje električnih avtomobilov bi potrebovali samo eno jedrsko elektrarno Krško. Tu govorimo o osebnih avtomobilih brez tovornega prometa.
Je pa zanimiv ta pogled, da je v Sloveniji vse težko graditi, ne le nek, tudi nuk, recimo.
Tudi nuk, ja. Že celo večnost, ja.
Profesor dr. Luka Snoj, ta teden podeljujejo Nobelove nagrade, letošnja za fiziko je šla kozmologom, za kemijo pa za razvoj litij-ionske baterije in to je najbrž ena najbolj priljubljenih baterij na svetu, katera pa je ta hip najmočnejša?
Najmočnejša baterija? Ja. Po mojem vedenju je to baterija, ki jo je podjetje Tesla zgradilo v Avstraliji. To je baterija, ki naj bi kompenzirala njihove izpade elektrike. Stala je $100 milijonov. Gre za precej veliko zadevo. Je pa zanimivo, ker ljudje mislijo, da bodo baterije rešile cel svet. Ne? Konkretno ta največja baterija na svetu ima toliko elektrike, kot je jedrska elektrarna Krško proizvede v 7 minutah. Skratka, za 7 minut lahko nadomesti Krško. Ali pa za ustrezno več minut manjšo elektrarno. Ampak ni pa to neka rešitev v teh baterijah. To še vedno je energijska gostota v baterijah, se pravi, koliko energije lahko spravimo na enoto mase ali volumna, je bistveno manjša od recimo nafte ali pa plina, da jedrske energije sploh ne omenjamo. Tako da plus zanimivo bo, ko se bojo pojavljati začeli okoljski problemi z razgradnjo baterij, z rudarjenjem in podobno. Pa nisem proti baterijam, samo bi tako rekel, ni neke čarobne tehnologije, predvsem pa ni zastojn kosila.
Iz obrazložitve se da razbrati tudi okoljsko sporočilo in mogoče celo spodbuda k svetu brez fosilnih goriv, kar pa se bo tako ali tako zgodilo, vsaj ko jih bo zmanjkalo. Tu se vrti veliko denarja, ne? Niti ne razumemo, kako zelo smo odvisni od fosilnih goriv. Če sploh pozabimo na elektriko, so tle še prevoz, pa
ogrevanje, pa tako. Mi približno 80% energije dobimo iz fosilnih goriv. Ne?
In kdaj bi lahko to rešili? Oziroma kako? Katerega leta?
Katerega leta, ko jih bo zmanjkalo?
Najbrž bo tehnična rešitev prej oziroma znanstvena.
Tehnične rešitve so hidroenergija, vetrna energija, sončna energija, fotovoltaika, jedrska, klasična, cepitvena in pa seveda raziskovalci z celega sveta sodelujemo tudi pri raziskavah jedrske fuzije. Čigar namen je, da bi na Zemlji poustvarili reakcijo, ki poteka na Soncu, to je zlivanje jeder vodika. Na ta način bi se dalo pridobiti ogromne količine energije in če nam to uspe, bomo to gorivo za fuzijske reaktorje je deuterij, to je težki vodik, ki se nahaja v morski vodi in tega vodika je v morski vodi za približno milijon 600 tisoč let. Tako da, kar precej.
Kdo pa vodi te raziskave? Je to so Združene države Amerike ali Evropa? ITER v Kadarašu? Oziroma...
ITER v Kadarašu je največji projekt na tem področju. To bo največji fuzijski reaktor na svetu in v njem so združene države, ki predstavljajo praktično polovico svetovnega prebivalstva. To so Evropska unija, Združene države Amerike, Kitajska, Japonska, Južna Koreja in pa Indija. Kar kaže tudi na to, da se vse te države zavedajo pomembnosti energije in velikega potencijala, ki ga fuzija nudi. Je pa to izjemno zahteven proces, izjemno zahteven projekt in bo še kar nekaj vode preteklo, preden bomo imeli fuzijske elektrarne.
A se da kakšno napoved dati realno? Recimo, kdaj bi ITER dal rezultate, s katerimi bo, ali jih je že dal, recimo, s katerimi bi bila znanstvena javnost zelo navdušena? Ja, ker projekt je skoraj že zamrl, če se ne motim.
Ne, projekt je vse prej kot zamrl. ITER se gradi.
Oziroma navdušenje nad tem.
Navdušenje nad tem pa ja. Ja, mi raziskovalci na področju fuzije se dosti krat šalimo, da imamo v fuziji fuzijsko konstanto. Že 50 let govorimo, da fuzija bo čez 50 let. Tukaj moramo seveda biti iskreni do sebe in do drugih. Dejstvo je, da je začetno navdušenje nad fuzijo v 50-ih letih je malenko splahnelo, ko so ljudje ugotavljali, kakšne ovire so vse na poti do tja. Moje navdušenje, pa še navdušenje mnogih kolegov, še traja. Zakaj? Zaradi tega, ker nam je veliko stvari že uspelo. Namreč, mi smo že leta 1997 na fuzijskem reaktorju JET v Veliki Britaniji proizvedli 16 megavatov energije, to je približno to, koliko je proizvede hidroelektrarna Medvode. Malček problema je bil, ker smo dali 27 megavatov za gretje tega, se pravi, ni bil še pozitivni izkoristek. ITER bo 10-krat večji od JET-a, se trenutno gradi. Pričakovano je, da bo začel obratovati leta 2025 in bo proizvedel 10-krat več energije, kot je bo porabil. In bo predstavljal osnovo za naslednjo jedrsko elektrarno, za naslednjo fuzijsko elektrarno, ki pa se že načrtuje. Moj kolega je ravno pred 2 letoma dobil štipendijo, elitno evropsko štipendijo za razvoj fuzijske elektrarne in sodeluje zelo intenzivno sodeluje pri načrtovanju fuzijske elektrarne, ki je trenutno planirana za leto 2040. Tako da fuzijsko energijo, fuzijsko elektriko lahko pričakujemo leta 2050, če ne, pa malo kasneje, ampak treba je vedeti, da je to izjemno zahtevna tehnologija, obeti so pa ogromni.
Mi dva snimava podcast in oddaja Nedeljski gost in ne veva, naprimer, kdo bo prejel Nobelovo nagrado za mir. Greta Thunberg, zakaj si jo zasluži?
Zakaj si jo zasluži? Zato, ker izpostavlja problem podnebnih sprememb, ki je eden največjih izzivov človeštva, če mene vprašate. Meni je Greta Thunberg všeč, ker je iskrena in njeno sporočilo je preprosto. Prvo sporočilo je, zaupajte znanstvenikom, poslušajte znanstvenike. To sporočilo bi bilo koristno tudi vladi Zvezi sovjetskih republik takrat, ko se je Černobil zgodil, če bi poslušali znanstvenike, se to ne bi zgodilo. Zdaj smo v podobni situaciji, ko znanstveniki pravijo, da se bo nekaj zgodilo, vlade tega ne poslušajo. Ne? Ona je ljudi spodbudila k temu in pa te klimatske spremembe bojo zelo, zelo vplivale na naše človeštvo. Tukaj ne gre toliko za zemljo, zemlja bo preživela, to sploh ni problem, gre za naš način, za našo civilizacijo. Trenutno namreč se obstoječi sistem, ki ga imamo, se zelo slabo spoprijema z posledicami klimatskih sprememb. To so tako podnebni begunci, kot tudi sami vremenski pojavi. In če tega ne bomo uspeli ustrezno nasloviti in rešiti, se lahko pojavi nek drug sistem, ki bo človeku manj prijazen, recimo kakšen totalitarni sistem, ki bo človeku bistveno manj prijazen, se bo naša kultura, naš način življenja, naša politična ureditev se bo lahko temeljito spremenila in lahko se tudi naš razvoj temeljito zasuka. Po eni strani, če pogledamo stališča narave, ne, bi bilo pa fajn, da nič ne naredimo, ne? Ker če ne bomo nič naredili, če bomo še naprej kurili fosilna goriva in segrevali zemljo, bo naša civilizacija lepo izumrla in svet bo živel lepo naprej.
In približno 80 let bo trajalo, da bodo naše hiše prerasle drevesa.
Točno tako.
Kot v Pripjetu.
Ja, če kdo ne verjame, naj gre v Pripjet, pogled, kaj se zgodi v 30 letih, čez 60 let sploh noben ne bo vedel, da je tam kaj bilo.
Pa recimo potem še to drugo vprašanje, zakaj Greta Thunberg ni prejemnica Nobelove nagrade za mir?
Ker je premlada? Zakaj ni? Krivica se je zgodila.
Profesor dr. Luka Snoj, to je tista oddaja, edina oddaja na Valu 202, ki ima glasbene želje. Ampak dobijo jih le ljudje, ki jih povabimo v studio, v podcastih, glasbe ne predvajamo, po radiju pa lahko. Imate kakšno glasbeno željo, oziroma vem, da je med glasbeniki kar nekaj fizikov, ampak ni nujno, da greste v to smer. Kaj poslušate v avto?
Kaj poslušam v službi? V službi si, ko kaj uspešnega zaključim ali pa koraj malo sprostitve, si zavrtim Asturias od Albenisa, tisto verzijo s kastanjetami. V avtu, ko grem na morje, poslušam Beach Boys-e, slovensko skupino, BITCH Boys.
Okay.
Ja. Sem tudi reden obiskovalec njihovih božičnih koncertov.
Kaj pa, ko greste na smučanje?
Ko grem na smučanje, pa poslušam Suicide Machines, kalifornijski ska-punk, ki sem ga poslušal v srednji šoli. Zdaj pa je pred kratkim moj sin našel to ploščo, pa čisto navdušeno posluša in na vas glas posluša doma.
Eno vprašanje čisto, kakšna pa sicer vaša medijska dieta? Se podcaste tudi poslušate?
Jo, seveda, jaz sem navdušenec nad podcasti. Poslušam jih predvsem v avto. Ta zadnji podcast je bil Černobil, seveda. Ne?
HBO.
Redno poslušam Tima Harforda, ki je sicer kolumnist za Financial Times. Njegovih 50 things that made the modern economy je vrhunskih. On ima tudi statistični podcast More or Less. In pa seveda oddaje na Valu 202 od frekvence X, od bita do bita jezikanja, pod v raj, vrhunska radijska igra.
No, to je na koncu ta klasičen poziv k poslušanju podcastov Radio Slovenija. Tako da, Luka Snoj, najlepša hvala, da ste bili gost pri nas. Veselim se naslednjih srečanj, kjerkoli že to bo, v gozdu ali na ulici, ali pa mogoče spet na radiu čez nekaj let. Hvala.
Hvala tudi vam za povabilo.